To jeho postavení bylo výjimečné. Už v tom, že do sídla českých králů se dostává Slovák. On byl vlastně jediným slovenským prezidentem naším. A byl to taky člověk, který prožil celé to 20. století a který se vlastně setkal se všemi těmi prezidenty. Je to až neuvěřitelné, kdy my vlastně jdeme do jeho mládí, zjišťujeme informace o tom, jak žil, co dělal jako mladý student, tak on jako gymnazista například měl projevy k narozeninám Tomáše Garrigua Masaryka. Dokonce se zachoval i jeho vlastně taková zdravice k jeho narozeninám v jeho gymnaziálním sešitě, což byla taková domácí úloha z konce 20. let. No a na druhou stranu je to ten prezident, který 10. prosince 1989 podává ruku a jmenuje ministrem financí budoucího českého prezidenta Václava Klause.
Napsal jste mnohovrstevnatý portrét, co podle vás patří k nejzažitějším stereotypům a kliše a možná i omylům, které se tradují?
To je vlastně diference českého a slovenského vnímání Gustava Husáka, jak je vlastně ukotven v našich národních pamětích. Je to rozdílné. V české vlastně národní paměti, nebo respektive do české národní paměti se Gustav Husák dostává až koncem 60. let a je spojený s tou představou člověka a politické osobnosti, která vládne a vede režim v letech 70. a 80. Trošku si ho představujeme jako takového vlastně vůdce, diktátora, který měl neomezené pravomoce a ale tak to není a ta otázka je složitější a vidíme, že ten Gustav Husák přece jenom měl určité limity ve své působnosti a ve své činnosti a musel brát samozřejmě ohled na geopolitickou situaci, samozřejmě na Sovětský svaz, ale i na vnitropolitickou situaci, kdy on úplně neměl tu pozici nejjednodušší. No a na druhou stranu Slováci svého rodáka pojímají komplexněji. Nespojují se ho jenom právě s obdobím po roce 68, respektive 69, ale i s tím předcházejícím.
Výsadní postavení mezi životopisci Gustava Husáka má historik William Pevza. V jakém stavu je podle vás slovenské bádání husákovské?
No to bádání, jak tedy vlastně u nás, tak i na Slovensku dlouho zůstávalo ladem. Jak byste správně zmínil, tak jediná biografie o Gustavu Husákovi byla z pera historika Williama Pevzy, který byl Husákovým spolupracovníkem už od konce 60. let a psal vlastně, měl výsadní postavení v psaní o Gustavu Husákovi a ty jeho texty spíše nabývaly až hagiografické podoby. No a on Gustav Husák dlouho nechtěl žádnou vlastně práci nějakou rozšířenou o sobě vydat. Zakazoval to i Williamu Plevzovi, nechtěl zbytečně, aby se upozorňoval na některé problémy v tom jeho vlastně kostrbatém životopisu, který je velmi bohatý na dramatické události. No a pak po roce vlastně 90, kdy Gustav Husák už je důchodce v Bratislavě, tak ho William Plevza naštěvuje a dělá s ním i rozhovory a ty využívá v této knize. A dlouho vlastně to téma potom leželo ladem, nikdo se moc o to nezajímal. Byl to opravdu, dá se říct kunderovskými slovy, prezident zapomnění. A ten zájem se vlastně objevuje až o dost později.
Tak nechme stranou spekulativní otázku, jak by Gustav Husák reagoval na vaši biografii, když reagoval takovým způsobem na Plevzovi.
Ale to já myslím, že víme dokonce. Jako jednou Williamu Plevzovi řekl, a on si to i zaznamenal, že teď není třeba prát špinavé prádlo před veřejností, no ale po mojí smrti si se mnou dělej, co chceš.
Gustavem Husákem jste se začal zabývat už v bakalářské práci. Co vás na začátku zaujalo nebo fascinovalo na prezidentovi, který skončil ve funkci generálního tajemníka UVKSČ, když vám, pardon, byl rok, jestli dobře počítám?
No, trošku víc, ale je to tak, no. Já myslím, že mě fascinovalo.
1987.
Jsem 6, ale tak to
není. Tak jsem říkal, byl vám rok.
Když skončil jako ve funkci generálního tajemníka, pardon, já jsem si to spletl s prezidentem, tak to bylo trošku ještě později. Omlouvám se. No, já se domnívám, že tam byla ta fascinace Pražským hradem. Přece jenom Pražský hrad jako sídlo českých králů, jako sídlo českých prezidentů má takové výsadní vlastně postavení v české společnosti, v české paměti. Vidíme to ostatně až do dnešní doby, kdy v podstatě je úplně jedno, kdo je v té funkci, ale už pro velkou část společnosti je to nějaký symbol. symbol nedotknutelnosti, něčeho posvátného. Vidíme to i v korespondenci, kterou já jsem procházel v archivu Pražského hradu, kdy vlastně vidíte, že lidé píšou pořád prezidentům to samé. Berou je vlastně jako největší autority, chtějí nějakou pomoc, chtějí se s něčím svěřit a berou jako, jako takové neomezené vládce, i když my víme, že v tom našem systému parlamentní demokracie tomu tak není.
Pracoval jste s českými, slovenskými i sovětskými, ruskými prameny. Jak složité bylo získat přístup do moskevských archivů a co jste tam objevil?
No, vlastně ten bádání v Rusku a teda specificky v Moskvě, tak vždycky bylo na něj nahlíženo, že je velice obtížné. Situace byla taková, že samozřejmě do roku 89 to bylo velice komplikované, tam vlastně měli přístup jenom opravdu straniční historici a i ti to měli velice omezené a nemohli se k tomu dostávat. No ale v začátkem 90. let, zvláště tedy za období tedy prezidentování Jelcina, tak se to otvírá. Je velká možnost, ale pak se to zase zavírá, jako od poloviny tak 90. let. Takže historici vždycky k tomu byl takový skeptičtí, že už se tam k tomu nedá dostat. A mě to strašně lákalo samozřejmě jako historika dostat se do moskevských archivů, kde
jsou to byla zkušenost?
Věci. No, byla to velice zajímavá zkušenost. Zaprvé jsem si sám na sobě potvrdil to, že člověk žije s určitými stereotypy, než jsem jel do Ruska, protože to byl vůbec moje první návštěva Ruska, Moskvy, když samozřejmě Moskva je, to je stát ve státě, jako vlastně Praha v České republice. Ale vlastně viděl jsem, že jsem měl nějaký stereotypy představy o Moskvě, že například kriminalita, alkoholismus, který si lidé vlastně s tím spojují, ale byl jsem z toho celkem vyvedený. Viděl jsem, že ten život je barvitější a nakonec i právě v tom přístupu k archivním materiálům se ukázalo, že to není zas tak nemožné se k některým materiálům dostat. Chce to ale čas, velkou trpělivost a já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně studoval na Lomonosově univerzitě v Moskvě a to mi myslím taky velice otevřelo cestu.
A v širším kontextu, nejenom tedy husákovském, narazil jste i na, řekněme, další nevyužité nebo archivář, a, nebo historik bych řekl, možná nevytěžené materiály k dějinám české normalizace?
Mimo Moskvy, myslíte? No tak jsou rozsáhlé sbírky uložené v Národním archivu České republiky, ale i ve Slovenském národním archivu. Pak samozřejmě, což je podle mě jeden z nejdůležitějších jako teďkom pramenů, který ale se postupně bude otvírat a rozšiřovat, tak to jsou privátní prameny. Vlastně, co mají lidi pořád ještě u sebe, různé poznámkové bloky, různé schované písemnosti. Mě vlastně se podařilo a to jsem strašně vděčný díky vlastně spolupráci s rodinou Gustava Husáka se dostat k privátnímu archivu Gustava Husáka a jeho první manželky Magdy Husákové-Lokvencové, což pro mě bylo úžasný pocit vůbec mít ty materiály v ruce, protože žádný jiný historik je předtím v ruce neměl a strašně to tu práci a tu knížku obohatilo.
Husákův syn Vladimír o vás na základě knihy prohlásil, že jeho otce znáte lépe než on sám?
Tak to bylo braný trošku jako nadsázka, ale opravdu mi tohle vlastně řekl, mě to strašně jako zahřálo, tohle vlastně potvrzení, tohle to jeho vyjádření a je to pravda, no, protože vemte si, že vlastně Gustav Husák byl více než 9 let zavřený ve vězení v 50. letech. No, tak musíme si taky ale říci, že vlastně ten režim, který prostě byl nastolený jako po válce, respektive po roce 48, a který Gustav Husák pomohl budovat, tak vlastně k tomu i vedl, že ho potom jako ten režim semlel. Takže revoluce požírá své vlastní děti, jak se říká, no, ale díky tomu, že byl v tom vězení, tak vlastně s těma dětma neměl zase takový kontakt a vlastně ho navazuje až v 60. letech, takže on jim byl spíše kamarádem, než jako takovým tím 100% otcem, který oni by znali úplně od malička. Když v tom období, když byl vlastně ještě ve funkcích politických po válce, ve vysokých funkcích, tak zase na ně neměl čas, protože se hlavně věnoval politice a práci.
Po bezmála 10leté práci je pro vás touto knihou téma Gustav Husák vyčerpáno nebo máte v plánu dále se mu věnovat?
No, vyčerpáno rozhodně není.
Ani nemůže být?
Ano, to je stále otevřená otázka. I vlastně z interpretačního hlediska se ty věci budou měnit v souvislosti s naší přítomností, která se mění. Tak to je téma stále otevřené a Ohledně tedy tematizací, tak myslím si, že by ještě stálo za to některé věci prohloubit nebo rozšířit, anebo se specifikovat na určitá témata. Například já bych velice rád vydal vlastně soubor vězeňské korespondence, která se zachovala z 50. let mezi Gustavem Husákem a jeho manželkou. Což je velice jako zajímavý pramen, který vlastně nám ukazuje toho člověka z jiné jako vlastně lidské stránky. Je to úplně něco jiného než politické projevy, ale je to vlastně na té osobní bázi, jak se Gustav Husák vlastně vyjadřoval v úloze manžela a otce. No a pak bych se rád ještě věnoval otázce 70. 80. let. Obecně i vlastně tomu období v souvislosti vlastně s politiky a s uplatňováním sovětského vlivu v Československu.